Jaký signál tedy Česká národní banka vyslala? Co si pod tím máme my laici představit?
Podle mého názoru úplně laicky řečeno končí éra levných peněz. A myslím si, že není to úplně špatně. Samozřejmě všechno má svoje pozitiva a svoje negativa. Česká národní banka dala trhu, ale také nám domácnostem jasný signál. Je konec levných peněz a je potřeba počítat s tím, že úvěry, a to včetně hypotéčních úvěrů, budou dražší. A že možná ta spotřeba, kterou teď realizujeme a mnohdy také na úvěr, nebude úplně nejlevnější. A myslím si, že když se porovnáváme s Evropou nebo se Spojenými státy americkými, myslím si, že je dobře, že české peníze nebudou, řekněme, levné nebo nebudou s velmi nízkými úrokovými sazbami. Protože právě nízké úrokové sazby tvoří některé neduhy v naší české ekonomice. A já bych tady připomněla mimochodem také růst cen nemovitostí, který mimochodem nejenom, ale mimochodem také souvisí s nízkými úrokovými sazbami, které byly z velkou poptávkou, ale tako samozřejmě, a to musíme přiznat také, s velmi omezenou nabídkou.
No, když jste zmínila vysoké ceny nemovitostí, znamená to, že tento krok by mohl do budoucna znamenat, že ceny nemovitostí poklesnou?
Podle mého názoru o poklesu tu není důvod mluvit, ale zpomalý růst. Protože zpomalí poptávka, protože pořád stále tady budeme mít někoho, občany, kteří i přes růst úrokových sazeb budou kupovat nemovitosti. A nejsou to jenom domácnosti, ale také i investoři, kteří stále investují do nemovitostí.
A jinými slovy, když vás poslouchám, mluvíte o konci levných peněz, je tedy na čase myslet na to, že se budeme muset uskromňovat?
Podle mého názoru ten signál už tady je delší dobu. Jednak víme, že rozpočty České republiky nebo rozpočet, státní rozpočet není v pořádku a že takto utrácet nemůžeme do nekonečna. Další impuls, který nám jasně dala Česká národní banka, že i půjčování nebude nejlevnější. A tady já mám konce obavu o to, že ten současný vývoj bude velmi komplikovat nastupující vládě v ozdravování veřejných financí, protože ono nejde jenom o ty úroky, tedy ty přímé náklady na růst dluhu, ale musíme se také podívat na zveřejněnou prognózu České národní banky týkající se růstu ekonomiky. Podle mého názoru ten očekávaný růst české ekonomiky podle nové prognózy České národní banky je možná až moc pesimistický, nicméně mění se nám ekonomické výhledy. To znamená kombinace vyšších úrokových sazeb, tedy vyšších nákladů na dluh plus nižšího ekonomického růstu bude znamenat, že zdroje pro státní rozpočet nebudou možná tak růst, tak rychle, jak možná současná vláda a nastupující vláda počítala a bude muset dělat razantnější opatření na straně výdajů.
Tomu rozumím. Já jsem to spíš myslela směrem k domácnostem, směrem k nám lidem. Je to ten jasný signál, když zůstaneme třeba u hypoték, protože od základní úrokové sazby se odvíjejí samozřejmě komerční úrokové sazby, pokud to tak můžu říct, jakými se úročí hypotéky a další spotřebitelské půjčky. Je to signál pro lidi, kteří třeba uvažovali o tom, že by si na hypotéku koupili nějakou nemovitost, že to nemají dělat?
To záleží opravdu na finanční situaci domácností. Ten nárůst úrokových sazeb, který je teďka velmi radikální, řekněme, já bych opravdu řekla agresivní, je to léčba šokem, způsobí, že už nárůst a zvýšení úrokových sazeb o 1,25 je na měsíční splátce viditelné. Takže domácnosti, které plánovaly teď načerpat hypotéku, budou muset znovu zvážit, pokud nemají úrokovou sazbu fixovánu a pokud možno fixovánu na delší dobu než jeden rok, tak musí zvážit, zdali opravdu ty navýšené měsíční splátky budou splátky, které si budou moci v rozpočtu dovolit.
Ztratili jsme tedy už nad epidemií kontrolu?
Tak myslím si, že ne, že epidemie se kontrolovat pořád ještě dá, ale skutečně je potřeba, řekl bych, svižnějších kroků v tomto směru a takových kroků, které prostě budou efektivvní. Například,
které to jsou?
No, z mého pohledu skutečně, a to se ukázalo i v letošním roce, velkým vektorem šíření vlastně té infekce v populaci jsou bohužel skutečně děti. A myslím si, že bychom se měli vrátit k periodickému testování těch dětí, abychom alespoň ještě po nějakou dobu udrželi kontrolu vlastně šíření v těch dětských kolektivech, které mají obrovské množství dalších kontaktů a vlastně prostřednictvím těchto kontaktů se nám ta infekce vlastně dostala do úplně všech věkových skupin, ve kterých teď dramaticky roste.
Byla tady chyba od toho plošného testování upustit, protože proběhlo jenom v začátcích školního roku a teď se bude týkat několika okresů. Možná najdu za malou chvíli číslo 31 okresů, tam bude probíhat testování žáků a to plošné se nezavedlo. Proč?
Víte, nebyla chyba, že se od toho odstoupilo, ale byla chyba, velká chyba, že se nezavedlo včas. Byly diskuze jednoznačné, při jakých kritériích k tomu zavedení toho testování zpětně dojde. To se vlastně vůbec nestalo. Ty čísla, kdy k tomu dojde, se postupně navyšovaly z 25 na 100 tisíc až na 300 na 100 tisíc a nakonec vlastně ani k tomu nedošlo v reálném čase. A toto si myslím, že skutečně jako je chyba a bohužel v této situaci jakékoliv testování, ať bude plošné, lokální, jakékoliv v těch školách, povede s velkou pravděpodobností k jejich uzavření. Je potřeba si uvědomit, že máme v tuto chvíli v dětské populaci incidenci sedmidenní této nemoci kolem 700 až 900, možná až 1000 v tuto chvíli, na 100 000 obyvatel a to je tak obrovské číslo, že zhruba 1%, kdybyste teď otestovala všechny děti, tak zhruba 1% z nich se dá odhadnout, že bude pozitivní. Použijete-li dostatečně citlivé testy.
Jak je to možné, že jsou tak obrovská čísla nakažených dětí, pokud se nepletu, tak při předchozích vlnách epidemie to tak nebylo? To tolik zaúřadovala delta mutace?
To je jeden z faktorů a druhý z faktorů je, že momentálně nemáme v těch školách jako žádná účinná opatření. Samozřejmě jsou opatření typu rozestupy, dodržování v podstatě základních hygienických návyků, ale ta bariérová ochrana dýchacích cest momentálně není. A samozřejmě je to samozřejmě na tom poznat. Druhý důvod je samozřejmě delta varianta, to jste řekla velmi správně. Ta skutečně je lépe adaptovaná vlastně na mladší jedince a proto se vlastně v těchto kolektivech lépe šíří.
Vy jste mluvil o tom, kolik virů je mezi dětmi. Netestuje se plošně vlastně i kvůli tomu, aby se ty školy zavírat nemusely? Aby děti nebyly po druhé, po třetí obětí této koronavirové pandemie?
Víte, ale to není řešení. Já nevím, jaký ten důvod jako reálně je, ale prostě toto není úplně řešení. Nikdo nechce školy zavírat. To je prostě nepřípustné. Já to považuji za situaci, která není správná. Ale to masivní šíření té infekce pak k tomu zavření reálně může vést. Podle mého názoru by bylo skutečně lepší teď ten školní provoz omezit třeba na 14 dní, provést testování té populace těch dětí a vrátit je zpět do škol za předpokladu periodického testování v těch školách, tak abychom to měli alespoň trochu pod kontrolou. Momentálně ta virová nálož této populace je obrovská. A sice ty děti symptomy nemají, ale je potřeba si pořád uvědomit, že významná část i pro osob i po prodělání asymptomatického covidu má dlouhodobé následky, včetně dětí.
Není to spíš chyba v systému, že nemocnice nepřemýšlejí nad tím, že některé dítě se opravdu bez rodičů může dostat do nemocnice a nebude tam o ně postaráno?
Je to samozřejmě chyba systému. To je absolutní chyba systému. To, jak vlastně tenhle ten případ chlapečka se celý odehrával a v podstatě ještě odehrává. Ale bohužel on není jediné dítě, které je v nemocnici samo. A tady jako fatálně selhalo selhalo na několika rovinách. Jo? To, že jsem kritizovala zdravotníky, protože jsem vlastně ty 4 měsíce šla na vlastní pěst a chtěla jsem prostě udělat jenom něco dobrýho pro chlapečka. A občas se ke mně nechovali hezky, k němu se nechovali hezky, občas to jsem prostě viděla. Tak samozřejmě to je kritika zdravotníků. Potom to má tu druhou rovinu, kdy jsem vlastně šla mimo nemocnici, kam vlastně už mi potom byl zakázán přístup a začala jsem jednat s OSPODem na vlastně i jako nebo díky povolení i babičky a to, co jsem o ní viděla. A tam jsem zjistila další fatální jako pochybení a vlastně ten OSPOD, protože už dneska...
se ještě dostaneme k tomu OSPODu. Já bych ráda zůstala ještě v nemocnici, jestli dovolíte. Čím si to vysvětlujete, že přijdete do nemocnice, chcete podat pomocnou ruku a zároveň tam narazíte podle vašeho vyprávění na to, že se jim to nelíbí. Udělala jste si pro sebe nějakou analýzu, co se nemuselo zdravotnímu personálu na tom líbit?
Samozřejmě, já jsem o tom přemýšlela neustále, protože jsem se mě to jako obrovský, jsem se do toho tak jako zaryla do toho případu, že jsem pořád přemýšlela o všech možnostech, co vlastně, co dělám třeba já špatně, jestli opravdu se na to nemám vykašlat nebo a jako nepřitěžovat nikomu práci.
A k čemu jste došla?
A došla jsem k tomu, že rozhodně se na to vykašlat nemám, protože já můžu jít stranou, já si to nějak vyřeším v sobě třeba potom, ale prostě jsem věděla, že ten chlapeček je tam prostě sám a i přesto, že mu třeba zdravotní personál věnoval, i kdyby 100% péči a všichni, tak ale pořád tam nemá tu jednu osobu, na kterou může být vázan, nebo alespoň hrstku, nebo prostě pár těch osob, jo. A tady právě vidím jakoby trošku selhání v té nemocnici. Já vím, že Motol informovala několikrát o spod. Tady jakoby ona neselhala, ta nemocnice. A jak bylo řečeno, prostě to není práce zdravotníků ty děti vychovávat. Nicméně, pokud tam leží to dítě a ví se o tom, že už prostě leží několik měsíců samo po různých nemocnicích, myslím si, že už že mělo prostě teda nastoupit takový ten jako lidský faktor. Tak říct, tak dobře, tak OSPOD nám nepomůže, to dítě je tady samo, sestry na to nemají čas. A co to dítě z toho života bude mít? Tak pojďme oslovit nějakého dobrovolníka. Je tady nějaká Jirglová, která mu chce pomoct. Pojďme ji teda třeba prověřit, nebo pojďme prostě udělat něco pro to, aby ten chlapec tady nebyl sám. Takže...
No a v děčínské nemocnici jste dokonce dostala stopku k návštěvám. Mm-hmm. To víte, proč se stalo?
No, protože tam nebylo vyloženě povolení od matky. Že vyloženě prostě matka nedala souhlas s tím, abych ho navštěvovala.
Nikdy jsem neměl v plánu dělat životní příběhy lidí. To jste mi řekla, když jsme spolu mluvili naposledy, v roce 2014. Co se změnilo?
No, neměl jsem to říkat, protože vlastně ty životní příběhy lidí jsou asi ten nejlepší důkaz toho, jak se něco dá dělat dobře a vykládat to lidem, kteří to třeba dobře nedělají, zvláště v dobách, které jsou pohnutý a kdy hledáme nějaký vzory. Takže a i ta knížka Niky a Věra je vlastně vzkaz mýmu synovi, jako ten film, který u mě udělal můj bratr, je zase vzkaz mýho bratra mě nebo naší rodině.
Co ten vzkaz synovi nese?
Ten vzkaz synovi nese to, že vlastně jsem se zamyslel nad tím, jak člověk může být slušný člověk, jak může být člověk hrdina, jak třeba já jsem kolikrát nebyl hrdina, nebo jak člověk může udělat něco a neudělá to, protože to není konvenční. A vlastně se stalo to, že jsme se synem se na tohle téma bavili asi před 10 lety. Já ho vzal do Prahy na takovej výlet, jako jezdí tatínci se synem, abych mu ukázal Prahu a jak vypadá ulice, kde byla moje škola, kam jsem chodil hrát kopanou a do hospody. A vlastně úplnou náhodou jsme se dostali do Národního muzea, kde v tom foaje byla taková bujará skupina lidí středního věku a měli tam ohromný dort s lokomotivou čokoládové a to samozřejmě ho upoutalo a my jsme se zeptali, co to je, my říkali, my slavíme z té narozeniny Nicholase Wintona. A to propojilo spoustu věcí, kdy vlastně já jsem znal od malička různý lidi, kteří údajně byli za války v Anglii nebo jeli někam vlakem, ale nic nedávalo smysl, jak se tam dostali, kdo je tam pustil, jak utekli před něčím, jak přežili válku. A vlastně až v roce 88 jsem zjistil, že tenhle ten člověk, Nicholas Winton, samozřejmě ne sám, ale se svýma pomocníkama pomohl tím, že byl rychlej a tím, že tady vlastně v Praze byly jenom 3 týdny, A udělal seznamy těch dětí a zařídil to, že pojedou ty vlaky, že zachránil 669 dětí, které odjeli do Anglie a tím pádem nebyli se svýma rodinama, neodešli do koncentračních táborů. A to já jsem potom věděl od toho roku 88, ale nevěděl jsem, že bych o tom kdy dělal knížku. A vlastně, když jsem s tím synem mluvil o tom, kdo je hrdina, jestli je to nějaký fotbalista, nebo jestli je to nějaký vzpěrač, nebo jestli to může být někdo, kdo se prostřílí něčím někam, tak to všechno byly takový ostentativní hrdinové. A najednou ten Nicholas Winton vlastně je zajímavý, že 50 let o tom nemluvil, přišel se na to náhodou a už vždycky říkal jako jeho moto, já jsem nebyl žádný hrdina, já jsem nebyl v nebezpečí, já jsem udělal to, co by udělal každý na mém místě. A já třeba nevím, jestli bych to udělal na jeho místě.
Jaké kouzlo tedy nese ten jeho příběh, že jste zvolil právě jej? Co je v tom za kouzlo? Je to právě to, že on vlastně přistoupil k celé té věci tak automaticky, přirozeně, vůbec nad tím nepřemýšlel? Hrdinou se stát nechtěl. Jak byste si ho přečetl? Co v tom je za kouzlo?
Já myslím, že měl ten talent ohromný, že on byl vlastně mladý bankéř, mu bylo 29 let a on byl dobrý s tím, jak dovedl organizovat papíry, listiny, víza, že se orientoval v byrokracii třeba.
A tohle použil.
A tohle použil tenhle svůj talent, který pak pro něj pracoval jako pro bankéře, jako pro člověka v tom dalším životě. Mm-hmm. K tomu, že byl schopný zorganizovat to, co se snažili tady zorganizovat evangelíci, katolíci, židovské organizace, a trvalo jim to hrozně dlouho. A on třeba byl schopný udělat falešný razítka, věděl, že ty děti, když přijedou na anglické hranice, že už budou čekat ty pravý víza, takže on nepodváděl, ale zrychlil tu situaci tak, že vlastně on říkal, že byl schopen zachránit tisíce dětí, ale že bohužel všechno trvalo tak dlouho, že jich zachránil těch 669.